Karaa haqaa seenaa fi dhaamsa ergamoota Waaqayyo haala macaafa Muusee faarfannaa daawitii fi wangeelaatiin wayta laallamu. Kutaa tokkoffaa barumsa 38ffaa kaayyoon abboommiiwwan 10 kaayyoon ajajawwan 10 ba'uu boqonnaa 20. Michoota dhaggeeffattoota keenya maqaa Waaqa hundumaa oliitiin Waaqa nagahaa Waaqa karaa haqaa arjummaa isaatiin qopheesse ilmaan namaa dhugaa kana akka beekanii fi ajajamanis gargaaruu fi isa wajjiinis bara baraan jaalalaanii fi nagaan akka jiraatan isa godhuun ulfinna onnee keessaa maddeen nagaa isiniin jenna nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Ba'uu boqonnaa 20. Ani Waaqayyoo Waaqa keeti. Waaqa Gibxii biyya garbummaa keessaa isin baaseedha. Waaqayyoos abboommii 10 tulluu Siinaa irra isaaniif kenne. Kaayoon isaa maal ture? Seerawwan kana Waaqayyoo saba Israa'elii fi dhimma maaliitiif isaaniif kenne? Barnoota har'aa keessa isa kana ilaallaa jechuudha. Ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 3. Waaqolii kan biraa tokkollee ana cina hin qabaatin. Waaqa 2, Waaqa 3 waaqessuun hin barbaachisu jechuudha. Waaqa hundumaa danda'u isa qofa waaqessuu qabna jechuudha. Waaqa qirixame fakkeenya garagaraa isa qabaatu tun taane waaqa hundumaa fakkeenya hin barbaanne amantaadhaan waaqessuu qabna jechuudha. Ani Waaqayyoo nama akkasumaan maqaa koo dha'u otuu Kuni adabiin hin dhiisuu jedha. Kanaaf maqaa Waaqayyoo bilaashaan akkanumaan itti qoosuudhaan ittiin hojii garagaraa hojjechuudhaaf maqaa Waaqayyoo iddoon taanetti waan hin taaneef maqaa kana itti gargaaramuun qabnu jechuudha. Garuu yeroo gidiraa, yeroo dhiphinnaa, yeroo rakkannu maqaa kana kaasuu dha'uutiin kadhachuu qabna jechuudha. Egaa walumaa galatti Waaqayyoo seerawwan kana maaliif saba isaatiif kenneela? Kaayoon isaa maalii laata? Asiin dura sabni sun seera malee jiraata ture. Garuu Waaqayyoo seera haaraa saba isaatiif, saba kakuu isaatiif Waaqayyoo maaliif kenne? Kana ilaalla jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Seera hundumaa eeguudhaaf humna akka hin qabaanne otoo beekanii waan Waaqayyoo ajaje hundumaa ni raawwannaa jedhan sabni Israa'el. Humna isaanii ni beeku. Yeroo baay'ee waaqa gaddisiisan, waaqa tolfamoof bulan, kana godhuudhaan yeroo baay'ee waaqa gaddisiisanii turan, dadhabbii isaanii, hanqinni isaanii ni beeku. Garuu Museedhaaf akkana jedhe: wanta Waaqayyoo nutti agarsiise, wanta Waaqayyoo nu abboome hundumaa ni raawwanna. Argaa yaa saba Waaqayyoo, dandeettii isaaniitiin seera Waaqayyoo akka raawwachuu danda'anitti of ilaalan jechuudha. Seera kana kennuudha. Waaqayyoo tokkollee isa bira qulqulluu akka hin taane, takkaallee fuula Waaqayyoo duratti qulqullaa'anii akka hin beekne isaan barsiisuudhaaf Waaqayyoo seera kana isaaniif kenne jechuudha. Kanarraa kan ka'e fagaatanii akka jiraatanis ni ilaalla jechuudha. Akkuma of tuulaniin of tuulummaan isaanii Waaqayyoorraa isaan fageesse jechuudha. Isaan are jechuudha. Waaqarra akka fagaatanii jiraatan isaan godhe. Dadhabbii isaanii amanuu dhiisan jechuudha. Nu seera Waaqayyoo hundumaa ni raawwanna jechuudhaan seera Waaqayyoo otoo hin beekin salphisan jechuudha. Cubbuu dalaguu isaaniirraa kan ka'e ulfinni Waaqayyoo isaanirraa akka hir'ate hubachuu hin dandeenye. Maaliif hin fakkeessan jechuudha. Waaq gammachiisneerra jechuudhaan, seera raawwanneerra jechuudhaan, seera hundumaa guunneerra jechuudhaan ni fakkeessan. Fakkeessuun isaanii kun immoo ulfinni Waaqayyoo isaanirraa akka fagaatu isaan taasise jechuudha. Abboommii guddaa sana isaaniif kennuudhaan Waaqa gammachiisuudhaaf hanqinna isaanii agarsiise. Seerawwan kana isaaniif kennuudhaan hanqinna isaanii agarsiise. Dadhabbii isaanii isaanitti ibse jechuudha. Israa'eloonni namoota bara ammayyaa kana fakkaatan jechuu ni dandeenya. Nu fakkaatan jechuudha. Bara kana keessatti namoonni amantaa akkanaa ni qabna. Shaakala akkanaa ni qabna. Akkana goonee qabsine ni deemna jedhani of tuulani akkuma sabni Israa'el of tuuluuti jechuudha. Seera hundumaa ni raawwanna wanta Waaqayyoo dubbate hundumaa ni raawwanna jedhani akka of tuulanitti. Dhaloonni kunis haaluma kanaan karaa baay'eetiin of tuula jechuudha. Kennaa akkasii nan qaba mul'ata akkanaa nan qaba jechuudhaan of tuulaa jechuudha dhaloonni haaraa akkuma dhaloota durii jechuudha. Saba Israa'el gara koo kottaatiin ana wajjiin bara baraan jiraadha isaaniin jedhe Waaqayyo. Dalagaan nuti dalagnu gara Waaqayyootti nun dhiyeessu yaa saba Waaqayyo. Dalagaan inni fannoo irratti dalage karaa gooftaa keenya Yesus Kristos ibse sanatu Waaqayyo wajjiin jaalalaan firoomaan hariiroodhaan akka jiraannu nu gargaara jechuudha yaa saba Waaqayyo. Karaa sagalee Waaqayyootiin ofaa ilaallu. Addaamiin cubbuu yookiin yakka meeqa dogoggore jeennata keessaa isa baase cubbuu meeqa laata? Waaqayyo irraa isa fageesse cubbuu meeqa dalagee laata? Sagaleen Waaqayyoo maal jedhee nu barsiisa? Yaaqoob boqonnaa 2:10 irratti namni tokko seera keessaa warra kaan hundumaa eegee tokko yoo cabsee akka waan hunduma isaanii cabseetti yakki itti murama jedha sagaleen Waaqayyo. Addaam cubbuu meeqa hojjetee laata? Cubbuun tokkoo fi Addaamiin Waaqayyoo duratti hin qulqulloofne Waaqa bira dhaabbachuu hin dandeenye. Cubbuunii fi Addaam Waaqa bira dhaabbachuu hin dandeenye. Jeennata keessa jiraachuu hin dandeenye. Cubbuunis jeennata keessa, Addaaminis jeennata keessa qaama cubbuudhaan, sammuu cubbuudhaan Addaam jeennata keessatti jiraachuu hin dandeenye. Cubbuu meeqa dalage Addaam? Cubbuu meeqa hojjete Addaam? Mee haa ilaallu sagalee Waaqayyo. Cubbuun tokkoo fi Addaam abidda bara baraatiif saaxilaman. Saba Waaqayyoo cubbuu salphisuu hin qabnu jechuun cubbuun salphaa hin qabdu. Cubbuun akka raacitiidha. Raacitiin xinnoodha garuu daakuu guddaa bukeessiti jechuudha. Ol kaafti jechuudha. Raacitiin xinnoo isaa jechuudha. Waaqayyoo qulqulluu waan ta'eef cubbuu salphisee hin laalu. Isa Waaqayyoon salphisne nuti salphisuu hin qabnu jechuudha. Kanaaf ummata Israa'eliif akkana jedhe Waaqayyo. Namni tokko seera keessaa warra kaan hundumaa eegee tokko yoo cabse akka waan hunduma isaanii cabseef yakki itti murama jechuudha. Cubbuun nama xureessa jechuudha. Cubbuun jireenya namaa keessa yoo seene bultoo namaa keessatti yoo seene jireenya namaa bultoo namaa xureessa jechuudha. Egaa kaayoon abboommii cubbuu ibsuudha. Seerri Waaqayyo cubbuu ibsa. Cubbuu ibsa malee cubbuu balleessuu hin danda'u. Roomee 3:20. Seerri cubbuu ibsa malee cubbuu haquu hin danda'u. Waaqayyo jeennata ittiin akka galan isaaniif hin kennine garuu cubbamaa ta'uu isaanii ilaalanii gargaarsa Waaqayyo akka gaafatan humna Waaqayyo akka gaafataniif Waaqayyo abboommii isaanii kenne jechuudha. Namoonni tokko ilaalcha isaaniitiin namoota wajjin wal madaaluudhaan ani abaluu nan caalaa jedhanii cubbuu dalaguutti itti fuufu jechuudha. Dubbii Waaqayyootti jireenya isaanii sakatta'anii gara Waaqayyoo deebi'uu mannaa ani abaluu hin caala, ani abaluu irraa anatu wayya jedhanii of tuulanii malee gara Waaqayyoo deebi'uudhaaf qophaa'uu miti. Garuu cubbuun jireenya namaa xureessa jechuudha. Bultoo namaa fashaleessa jechuudha. Kanaaf cubbuu isa Waaqayyoo hin salphisne jireenya keenya keessatti, tajaajila keenya keessatti, ba'aa gala keenya keessatti salphisne ilaaluu hin qabnu jechuudha. Namni Yesus Kiristoositti amanuudhaan fuula Waaqayyoo duratti qajeelaa ni ta'a. Kanarrattis warra amanan hundumaaf garaa garummaa hin jiru jechuudha. Namni Yesus Kiristoositti amanuudhaan fuula Waaqayyoo duratti qajeelaa ni ta'a. Kanarrattis warra amanan hundumaaf garaa garummaan hin jiru jechuudha. Amantoonni hundinuu ayyaana Waaqayyootiin fudhatama, araara, dhiifama cubbuu waan argataniif, waan fudhatamanii fi garaa garummaan isaan jidduu jiru jechuudha. Hundinuu hojii isaaniitiin miti akkanumaan fayyanii jiran jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u fayyinee jira jechuudha. Maqaan isaa olol haa jedhu. Bahuu boqonnaa 20:18-24. Bahuu boqonnaa 20:18-24. Ummanni wayita balaqqee isa gara sina ara duda dan gutamu isa arganit gudisani sodatan sabni sare fagatani dabatan waita musengar ara dudati diatetti waqayyo muset ummata israiliti kanahin waqarra akka isiniti dubbade isinu arga waqayyo muset ummata israiliti kanahin waqarra akka isiniti dubbade isinu arga lafarratti anaf iddo arsa qopesi arsa gubam hola fire akkasumas arsa loni isarratti yessa arsa iddo arsa qopesitan irratti jechusan enu le tanan maqanko akka kabajamu yogode gara kessen nidufa isinanan ebisa haleluya galanni waqayyo fatao galanni waqayyo fatao enu le tanan maqanko akka kabajamu yogode gara kessen nidufa isinanan ebisa isinanan ebisa waqayyon waqa ebat itti ahansudan diga korma fude iddo arsa ratti kitaba abbommi kudan irratti fi walda israel irratti facase akana jedes kuni diga kaku waqayyo isi wajjin godeda isanin akkan balle sinetti waqayyo igan isanif kakate jechuda bau bokonna digdani afur lakofsa afuri anga torba ignioto hin nangalaini difamu cubbun hinjiru igni fayyudaf arara waqarra argachudafi murtesad ibrota bokonna sagal lakof sadidami lam kanaratti abanne wantota murasa hailallu jirenya kenya hailallu bulto kenya hailallu jechuda amanta kenya hailallu jechuda enulle serara wachudan akafayyu yadun qabu serara wachudan ajaje waqayyo rawachudan namni fayyu tokkolleen jiru hagam hasagadu hagam amanama hata'ulle fuuldura waaqayyootti namni seera raawwachuudhaan dalagaa isaatiin namni fayyuun danda'u galaatiyaa sadii boqonnaa kudhan inni lammaffaan yaada keenya keessatti galchuu kan qabnu sammuu keenya keessatti qabuu kan qabnu karoora waaqayyo ilmaan namaa fayyisuudhaa fi qopheesse asirratti ilaalla jechuudha inni jalqaba namni hojii isaatiin seera raawwachuudhaan akkan fayyine beeku qaba galaatiyaa sadii lakkoofsa kudhan inni lammaffaan immoo seera ba'uu abboommi kudhan keessatti fayyisaanii karaa waaqayyoo qophaa'e aarsaa ta'uudhaa fi qophaa'e hubanna jechuudha harki waaqayyoo karaa fayyinaa nuuf qopheesse jechuudha kana hubannaa jechuudha waaqayyoo tokkicha inni jidduu dhaabbatee waaqayyoo fi nama walitti fidu tokkicha innis immoo kiristoos yesus nama ta'ee mul'ateedha inni furii namoota hundumaaf ofiisaa dabarsee kenne kunis yeroo isaatti dhugaa baafame ximootiyoos isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 5 fi 6 kanaaf seerawwan kana keessatti waaqayyoo raajii dubbataa ture raajiin sunis waa'ee eenyu dubbataa fayyisaa ta'ee durbee maariyaam irraa dhalatee cubbuu ilmaan namaa hundumaa baattachuudhaani namoota hundumaa cubbuurraa isa walaboomsu gooftaa iyyesus kiristoos raaga jechuudha egaa saba waaqayyo wantoota lamaan kana sammuu keenya keessatti haa qabaan seera eeguudhaan hojii keennaan waaqa gammachiisu hin dandeennu waaqa bira ga'u hin dandeennu inni lammaffaan immoo kaayoon seeraa raajii ta'ee ba'aa ilmaan namaa ba'aa cubbuu baattachuudhaan aarsaa ta'ee reebame isa fayyisu gooftaa iyyesus kiristoos nu barsiisa jechuudha kanaafi sagalee waaqayyoodhaaf abboomamne eebba waaqayyoo argachuudhaaf nufaa ta'u akkana jedhe ka waaqayyoon keenya eenyullee taanaan maqaan koo akka kabajamu yoo godhe gara keessan ni dhufaa isinan eebbisaa eebbi waaqayyoo hunduma keessan irratti maqaa gooftaa keenya yesus kiristoositiin haa roobu ameen jaallatamtoota dhaggeeffattoota keenya barnoota kanarratti gaafii yookiin yaada garagaraa yoo qabaattan saanduqni keenya 1366 Finfinnee akkasumas bilbilli keenya immoo mobaayila 944-8-84-25 irra deebi'aa 944 duwa saddeet saddeeta miyafur di demishan jettani yo nuf barreessan nuf ga waaqayyo sinaa eebbisu.